พยายามอยู่กับปัจจุบันนะครับให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายสบายอยู่ที่วิหารธรรมแต่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้กายเป็นผู้หลงเมื่อสติเราไม่มีเนี่ยเป็นผู้หลงละหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจจมกับความคิดเราก็เกิดชอบบ้างไม่ชอบบ้างภาวนาดีก็ชอบภาวนาไม่ดีก็ไม่ชอบชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากภาวนานั้นเราก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์เพราะไม่มีเขื่อนกั้นอารมณ์ก็คือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนี่คือรูปแบบที่เราจะนำมาใช้ในการฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเราฝึกสวดมนต์เพื่อให้มีสติกลับมาที่ฐานคือการสวดมนต์แล้วรู้กายรู้ใจไปด้วยนั่งกรรมฐานก็เอากรรมฐานสักกองที่เราถนัดเอากรรมฐานมาเพื่อเอามารู้กายรู้ใจเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เดินจงกรมเพื่อรู้กายรู้ใจไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อจ้องอยู่ที่ขาเพื่อจะเอาดีไม่ใช่สวดมนต์ที่จะเอาบทสวดมนต์อย่างเดียวเพื่อจะเอาสงบเพื่อจะเอาปลื้มปิติรักพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งกรรมฐานเพื่อจะเอาแต่ลมอย่างเดียวแต่เราเอากรรมฐานมาเพื่อเป็นวิหารธรรมเพื่อเป็นเครื่องอยู่เพื่อเอามาเป็นกุศลบายในการฝึกสติก่อนอันสติไม่มีกุศลไม่มีก็ต้องฝึกให้มีเกิดขึ้นนั่งสบายๆถ้าเราเป็นจ้องที่ลมหายใจฉะนั้นเขาเรียกว่าเพ่งถ้าจิตหนึ่งเพ่งอยู่อารมณ์กรรมฐานหนึ่งถ้าเอาท้องก็เพ่งที่ท้องสวดมนต์ก็เพ่งที่สวดมนต์เดินจงกรมก็เพ่งอยู่ที่ขาอันนี้ก็เพ่งจดจ่อถ้าเพ่งจดจ่อแล้วบางคนก็เครียดแล้วก็ตึงไปเลยบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานมันก็ทำให้เราทิ้งขันทิ้งอายตนะก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ฉะนั้นเวลาจะฝึกสติเนี่ยเราต้องเช็คก่อนถ้ามีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยขณะที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขันห้ามันจะทำงานขึ้นมาเองมันจะเด้งขึ้นมามันจะเห็นได้ยินได้กลิ่นบางทีรูปมันจะทำงานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะทำงานขึ้นมาหรือว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยจะทำงานเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดเกิดขึ้นนั้นตรงที่อยู่ที่ฐานเนี่ยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติก็จะรู้ทันพอมีสติรู้ทันแล้วเนี่ยจิตไม่ค่อยเข้มแข็งจิตมันเป็นไหลออกไปที่วัตถุกามข้างนอกแล้วก็หลงไปจมกับความคิดนานไปเลยนั่นคือไม่มีสติแล้วอีกอันหนึ่งบางคนที่หลงบ่อยๆไม่อยากให้มันหลงพอกระทบปุ๊บไหลมาเพ่งควบคุมไว้ที่กรรมฐานเพ่งไว้ที่ฐานเพ่งไปจนเครียดจนตึงก็มีบางคนเพ่งจนเข้าฌานไปเลยอันนี้คือทางสุดโต่ง2ทางที่ไม่ควรเสพแต่คราวนี้ทางที่ผิดเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่ถูกทางพอตรงที่เรารู้ว่าผิดนั้นถูกจะมาเองพอไหลได้ปุ๊บรู้ว่าไหลเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานก็เอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นฐานเพื่อเราจะได้ฝึกสติถ้าสติไม่ดีก็ต้องฝึกให้มีเกิดขึ้นเหตุที่จะทำให้สติเกิดได้ก็คือความเพียรกันไม่เอาดีสภาวะแย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่จะฝึกให้จิตตื่นปลุกธาตุรู้ให้ตื่นจากจิตที่ไหลไปจมกับอารมณ์กับจิตที่เพ่งอารมณ์ไว้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนี่ยก็ต้องอาศัยจังหวะที่กระทบแล้วจิตไหลกระทบแล้วจิตเพ่งกระทบแล้วจมกับอารมณ์อันนั้นคือโอกาสของการปฏิบัติมันจิตจะหลงจิตจะเพ่งให้มันทำไปนั่นคือกระบวนการของการปฏิบัติคือขั้นตอนของการปฏิบัติมันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลง10ครั้งรู้10ครั้งแล้วก็กลับปฏิฐานเพ่งบ่อยก็รู้บ่อยเพ่งแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญจิตไหลไปหารำคาญรู้ทันกลับมาพอเพ่งแล้วนิ่งๆดีจังเลยสงบชอบรู้ว่าชอบรู้ว่าสงบกลับมาที่ฐานเพราะเราจะเอาสติถ้าฝึกสติสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ความคิดนั้นใสปิ้งเลยก็ได้แต่เราจะเช็คจิตเราว่ามีคุณภาพไหมไหลไปจมกับมันไหมถ้าไหลแล้ว มันรู้ทันแล้วก็กลับมาขั้นตอนกระบวนการของการฝึกสติก็จะมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่ก็ได้เป็นพุทโธพองหนอยุบหนอก็ได้เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฉะนั้นอยู่ที่วิหารธรรมสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปอยู่กับปัจจุบันไปอันนี้ขันห้าทำงานหรือว่ากัดอายตนะกระทบขึ้นมาเนี่ยตรงที่มีความเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสหรือนึกคิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานนั่นคือโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติพอเวลากระทบปุ๊บจิตไหลไปหาวัตถุกามหลงไปกับความคิดให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันพอกระทบปุ๊บกลัวมันฟุ้งไม่ดีอยากให้มันดีเลยเพ่งเอาไว้แล้วกดจิตไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นการจะฝึกสติปัฏฐาน4ก็จะมีวิหารธรรมแล้วก็มีอายตนะมีขันธ์คราวนี้การจะฝึกสตินั้นก็อาศัยรู้ทันเพราะขณะที่จิตหลงไปเนี่ยคือโมหะพอรู้ทันปุ๊บคือสติแต่นี้พอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยคราวนี้สัมปชัญญะถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะมันจะรู้ต่อเลยว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไปรู้ที่อารมณ์สัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะก็จะทำงานหนักต่ออีกจะคอยควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุให้สัญญาจำได้ว่านี่คือฐานนะนี่คือหลงนะนี่คือออกนอกบ้านนะนี่คือกลับมาบ้านนะหันหลง1ครั้งรู้1ครั้งก็ได้สติ1ครั้งสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานให้อยู่ที่ปัจจุบัน1ครั้งแล้วก็จำฐานได้นี่ก็คือทีละสัญญาก็คือสัญญาตัวหนึ่งนั่นแหละมันทำหน้าที่จำฉะนั้นหลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับอธิษฐานบ่อยสติก็เกิดบ่อยสัมปชัญญะก็พากลับมาอธิษฐานบ่อยสัญญาก็จำบ่อยจำบ่อยคราวนี้มันจำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาที่เป็นสัญญาจำมันได้กลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาคือสัญญาที่มั่นคงที่หนาแน่นเนี่ยมันจะมั่นคงได้มันต้องอาศัยเพียรบ่อยๆมันถึงจำได้คราวนี้พอทีละสัญญาจำได้แล้วเนี่ยมันได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจสัญญามันจะกลายเป็นทีละสัญญาที่เข้มแข็งได้มันต้องอาศัยเพียรบ่อยๆบ่อยๆมันได้จำได้บ่อยๆมันได้เป็นเหตุให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ต้องอาศัยเพียรเพราะฉะนั้นเพียรไม่พอสติอัตโนมัติก็จะไม่เกิดเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงละเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ภาวนาไม่ดีรู้ว่าไม่ดีเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบภาวนาดีแล้วชอบให้รู้ทันเอาจิตหลงไปรู้ทันแล้วก็กลับมาทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสติก็รู้บ่อยขึ้นเทียดสัมปชัญญะก็ทำงานควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นสัญญาก็เลยเติบโตมากลายเป็นทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเลยทำให้จิตนั้นไม่หลงและก็ไม่เพ่งจิตนั้นก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นฉะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4ทำจนทีละสัญญามันจำอารมณ์ได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติจิตนั้นก็เลยอยู่ที่ฐานไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ไม่ไหลก็ไปเขาเนาะจิตนั้นเลยสงบเบาอ่อนควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตจะไม่มีมวลมันจะรู้สบายสบายมันอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองจิตตัวนี้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะรู้ได้เลยว่าเมื่อจิตเรามีคุณภาพเนี่ยมันจะเบาสบายอยู่ที่ฐานแล้วมันจะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามคราวนี้จิตมันอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยมันไม่หลงไม่เพ่งเนี่ยมันเลยไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคราวนี้เมื่อคนบางคนเมื่อจิตตั้งมั่นตื่นเป็นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เห็นรูปเห็นนามเราต้องโน้มน้าวสอนมันพามาเห็นกายเห็นใจบางคนก็นิ่งอยู่แค่นั้นนะไม่ไปต่อนั้นพอจิตตื่นมีสมาธิแล้วเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราต้องโน้มน้าวจิตนั้นไม่เห็นกายเห็นใจมันต้องฝึกให้มันไปเห็นว่าที่นั่งเนี่ยเป็นรูปอาจจะเห็นในมุมของขันธ์5ก็ได้เห็นรูปนั่งอยู่จิตเป็นคนดูรูปขันธ์นั่งวิญญาณขันธ์เป็นผู้รู้ ต่อไปเวทนาขันเกิดขึ้นทางกายเดี๋ยวก็ไม่เวทนาขันเกิดทางใจสภาพสัญญาก็จำได้ไหมดูเดี๋ยวก็สังขารปรุงกุศลอกุศลจะเห็นได้ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เรามีแต่ขันทำงานมันทำของมันเองรูปก็นั่งวิญญาณขันรู้ทันเดี๋ยวสภาพก็เวทนาเดี๋ยวสภาพก็สัญญาสภาพก็สังขารหรือบางครั้งมันก็เห็นในมุมของอายตนะทั้ง12บางครั้งเดี๋ยวก็ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นอายตนะทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์เมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เห็นขึ้นมาเห็นแล้วก็มีความสุขสักพักมันได้กินได้รับรสแล้วก็อร่อยชอบมีแต่รูปแล้วก็นามบางคนก็เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอายตนะมีผัสสะแล้วมีเวทนาเสร็จแล้วตัณหาเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาบางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์22บางคนเห็นปฏิจจสมุปเห็นอริยสัจ4ธาตุ18ก็แล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นผลจากจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผลจากสมาธิเนี่ยเลยทำให้จิตไม่ไหลแล้วไม่เพ่งเลยเห็นรูปและเห็นนามทำงานที่ไม่เป็นเราก็เพราะว่าอะไรเพราะจิตไม่ไหลไปหามันแล้วก็ไม่กดเอาไว้คำว่าเราเลยไม่มีแล้วเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์มีแค่จิตเจตสิกรูปมาตั้งมันถึงฐานแยกรูปแยกนามได้เห็นไตรลักษณ์ได้ก็จะนิพพานอยู่ข้างหน้ามันถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นอันแยกรูปแยกนามเป็นผลจากสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้บ่อยแล้วสักพักหนึ่งเราอยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยนั่งสบายๆกายนั่งจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้นี่ก็คือการแยกรูปแยกนามที่ปัจจุบันแล้วตราบใดที่จิตอยู่ที่ฐานแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันไปสักพักหนึ่งก็มีการปวดขาเกิดขึ้นพอปวดขาเนี่ยไม่จากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นอนิจจังพอปวดแล้วตั้งอยู่บีบคั้นเป็นทุกขังบังคับไม่ได้นั่นคืออนัตตาพอปวดแล้วไม่หายก็ตั้งดูมันเรื่อยๆอะไรจะหายไม่หายก็เรื่องของเขาจิตขอให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงพอมันไม่หายแล้วเกิดทุกข์ใจเห็นไหมความทุกข์ใจก็เป็นอนิจจังคือมารู้ทันมันหายเป็นอนัตตาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมจากไม่ชอบแล้วไม่ชอบเกิดขึ้นมาอนิจจังสภาพรู้ทันมันตั้งก็เป็นทุกขังกับอนัตตาอยากขยับก็ดูอยากพอรู้ทันปุ๊บอยากสภาพหายไปก็เป็นไตรลักษณ์เราสามารถเดินปัญญามีสติสมาธิตามกลางความปวดได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้เบื่อก็ได้จิตขอให้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ถ้าเขาตั้งนานๆก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอย่างไรทุกในปัจจุบันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแค่เป็นทุกปัจจุบันถ้าแยกรูปแยกนามแล้วมีทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันแค่เป็นไตรลักษณ์อาจจะไม่ดับก็ได้แต่คราวนี้ถ้าไหลไปปุ๊บเนี่ยเกิดตัณหาและอุปาทานเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นในทุกข์คืนนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เพราะตัณหาอุปาทานจะให้เราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ร่ำไรคร่ำครวญลำพันธ์แต่ถ้ารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสมันจะตั้งอยู่ก็ไตรลักษณ์มันจะดับไปก็ไตรลักษณ์งั้นเราก็ดูอย่างที่เขาเป็นและนั่นคือปัญญาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปแล้วก็นามมันไม่ดับก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางเขาได้ไม่จมมัวเขาวัดผลฝึกไปเรื่อยๆนั้นชีวิตของพวกเราต้องเจอความแก่ความเจ็บผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดังใจที่สุดแล้วเราก็ต้องตายนั้นเราต้องจากคนที่เรารักวันหนึ่งคนที่เรารักเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันจับมือกันเดินไปไหนไปด้วยกันวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวพ่อแม่ที่เรารักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราลูกที่เรารักวันหนึ่งเขาก็อาจจะจากเราหรือเราอาจจะจากเขามันเป็นของแน่นอนนะเราต้องฝึกให้เคยชินในการอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวได้ต่อไปเราจะมีสติสมาธิเป็นเพื่อนแล้วต่อไปเราจะไม่เหงาถ้าคนหนึ่งตายจากไปแล้วเราจะเฉาเลยนะเพราะคนเสียใจซ้ำควรทั้งวันเลยเพราะไม่รู้จักกฎธรรมชาติถ้าเรารู้จักกฎธรรมชาติแล้วฝึกจนสติเป็นเพื่อนเราสมาธิเป็นเพื่อนที่ตั้งมั่นพาจิตแยกออกจากอารมณ์ปัญญายอมรับความจริงของอารมณ์แล้วปล่อยวางได้อย่างเป็นอิสระตัณหาดับอุปาทานดับวันหนึ่งที่เราต้องเจ็บ อย่างมหาศาลเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางความเจ็บพอเจ็บแล้วหงุดหงิดเราจะหันมาดูใจที่หงุดหงิดเจ็บแล้วใจทุกข์หันมาดูใจที่ทุกข์เจ็บแล้วเกิดอกุศลก็จะหันมาดูอกุศลทางใจมันฝึกให้เคยชินวันหนึ่งถ้าเราตายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาจิตจะรู้ทันทุกข์หันมองใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์เราจะต้องตายขึ้นมาเราสามารถมีสติปัญญาพาเราออกจากทุกข์ได้ในจิตตรงสุดท้ายได้ชีวิตของพวกเราไม่มีความแน่นอนหากินหาอยู่กันมาที่สุดแล้วทุกคนต้องตายแต่มากมายขนาดไหนกินได้หมดในชาตินี้บางคนก็หวงเอาไว้ไม่ฝึกจิตไม่ฝึกใจเลยที่สุดแล้วก็เป็นของคนอื่นแม้กระทั่งกระดูกแม้กระทั่งฟันที่เรารักดูแลทนุถนอมวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายไม่มีอะไรเป็นของเราเลยในโลกนี้มันก็เหมือนของหลอกลวงทั้งนั้นมันก็เหมือนลูกโป่งมันภาพลวงตาที่สุดแล้วมันก็ต้องแตกสลายไม่มีอะไรคงสภาพวันหนึ่งเราต้องจากกันแน่นอนเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปที่สุดเราก็สาระไม่มีเลยแต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี่ก็คือการหลอกลวงของโลกนี่วิปลาสธรรมทั้งหลายเนี่ยมีสัญญาที่วิปลาสคลาดเคลื่อนว่ากายนี้มันสวยสัญญามันจำได้ว่ากายนี้สวยแข็งแรงสัญญามันจำได้ว่านี่มีความสุขสัญญามันจำได้ว่าเที่ยงสัญญามันเข้าใจผิดไปหมายผิดว่ามีตัวตนมันวิปลาสบางทีมันก็จิตตวิปลาสจิตไปรู้ผิดว่ากายนี้แข็งแรงกายนี้ดีถ้าจริงกายเป็นอสุภะไม่สวยงามจริงๆอ่ะมันไม่มีความสุขหรอกแม้แต่ทุกข์จิตไปวิปลาสจิตมันก็วิปลาสรู้ผิดอีกว่าไอ้นามขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงมันเข้าไปเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นตัวตนจริงๆมันไม่เป็นตัวตนหรอกมันเข้าใจผิดจิตวิปลาสต่อไปบางทีมันก็ทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิไปจำผิดเอาทิฏฐิเนี่ยไปเข้าใจผิดเอาว่าร่างกายนี่แข็งแรงว่าความสุขว่ามันเที่ยงว่าเป็นตัวตนฉะนั้นท่านสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมันไปเข้าใจผิดว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นของดีสวยงามแข็งแรงให้ความสุขเป็นของเที่ยงเป็นของที่มีตัวตนวิปลาสธรรมทั้ง12อย่างมันถึงจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เราถึงหวงกายหวงใจหวงความสุขหวงรูปหวงนามแต่พอทำวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตตั้งมั่นเราถึงฐานไปเห็นความจริงทั้งสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมันก็เลยไปเห็นถูกต้องจำถูกต้องเข้าใจถูกต้องว่ากายเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเลยนั่งๆอยู่ก็ปวดก็เมื่อยไม่ได้สวยงามเลยไม่มีแต่ของโสโครกอยู่ข้างในเลยไปเห็นถูกเข้าใจถูกจำถูกว่ารูปนามมันเป็นอสุภะมันไม่ได้แข็งแรงไม่ทนทานมันแก่เจ็บมันป่วยต่อไปทิฏฐิสัญญาแล้วก็จิตก็เห็นถูกขึ้นว่ามันไม่ได้มีสุขหรอกทุกอย่างมันเสื่อมมันแปรปรวนเปลี่ยนไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปต่อไปก็ไปเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมันไม่ได้มีเที่ยงเลยมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงมันเห็นสันตติเกิดดับเกิดดับต่อไปก็ไปเห็นได้จำได้เข้าใจถูกต้องว่ารูปนามทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวตนไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเลยนั้นสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสก็เริ่มแจ่มแจ้งขึ้นมาความเข้าใจที่ผิดคลาดเคลื่อนนั้นก็ถูกวิปัสสนาญาณไปเห็นถูกต้องเห็นแจ้งเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันไม่แทรกแซงไม่แก้ไขได้เห็นรูปเลยก็ปวดก็เมื่อยเห็นเวทนาเป็นทุกข์บีบบังคับใจ เห็นตัวใจเนี่ยเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังเห็นนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เห็นแจ่มแจ้งเข้าใจทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจถูกถึงเกิดขึ้นตัณหาอุปทานก็เลยไม่เข้าไปครอบครองจิตเราอิสระก็เกิดขึ้นต่อไปเราจะเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปนามภายนอกภายในล้วนเท่ากันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของเสื่อมเป็นของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นของที่บังคับไม่ได้เราถึงวางความยึดมั่นถือมั่นพอวางถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์และกิจต้องทำไม่มีอีกแล้วเรามีเฉพาะหน้าที่ที่ต้องอยู่กับโลกนี้เท่านั้นเองนั้นถ้าเราไม่เดินทางเส้นนี้เราก็จะวนเกิดวนตายอีกหลายร้อยหลายร้อยชาติยิ่งพลาดจากสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะวนอีกกี่ชาติอีกก็ไม่รู้ถึงจะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนานแสนนานเหลือเกินศรัทธาจะมีไหมจะได้เป็นมนุษย์ไหมตอนนั้นน่ากลัวมากเพราะโอกาสที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยน้อยนิดสั้นนิดเดียวเองเวลาเขามนุษย์ได้สั้นนิดเดียวเองอย่าโมเพลินหาอยู่หากินก็ยังทำต่อไปแต่เอาสติสมาธิปัญญาเข้าไปต้องเติมสิ่งเหล่านี้ด้วยมันต่อไปโลกจะกลืนหมดเลยยิ่งอยู่ต่อไปโลกของเทคโนโลยีก็จะมาครอบงำพวกเรากฎระเบียบใหม่ๆกฎหมายใหม่ๆก็จะเอื้ออำนวยให้กับคนที่โลภโกรธหลงให้คนที่ทำสิ่งต่างๆให้ได้แต่เงินได้แต่วัตถุไม่นึกถึงจิตใจไม่นึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดไม่นึกถึงคุณธรรมโลกต่อไปก็จะเอาแต่วัตถุวัตถุคนจะมาหาความสงบทางใจก็จะไม่มีพูดเรื่องปฏิบัติธรรมเขาก็จะขำแล้วก็หัวเราะซะนั้นจิตเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่ฝึกแล้วความเข้าใจผิดมันจะเกิดให้เรามันจำผิดมันรู้ผิดมันเข้าใจผิดมันวิปลาสไปหมดแล้วโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั้นยากแล้วธรรมะที่เป็นแก่นธรรมะเนี่ยก็ยากมากมันลงมือปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติให้เป็นแล้วก็นำจิตที่มีคุณภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราปฏิบัติต้องวัดผลด้วยนะถ้าการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่รู้กายไม่รู้ใจบางคนนั่งเราต้องดูว่าสุดโต่งไปทางดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งเพ่งไปเลยงั้นผู้รู้ไปหลงไปเพ่งซะแล้วบางคนก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งไปที่กสิณบ้างบางทีก็ดิ่งออกไปที่อายตนะข้างนอกบ้างไปอยู่ที่กามไปอยู่ที่ความคิดบ้างงั้นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตผู้หลงซะละหลงไปเพ่งเข้าไปอยู่ในฌานหลงไปเพ่งที่อารมณ์ข้างนอกมันสุดโต่งอ่ะผู้รู้เลยไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ทางสายกลางเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องรู้ทันกลับมาที่ข้อที่1กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมให้ได้ก่อนต้องมาที่สติปัฏฐาน4ให้ได้ก่อนปรับจิตจากหลงปรับจิตจากเพ่งมาเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อนทำให้บ่อยจิตที่ผิดมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นจะรู้ว่าจิตผิดหรือถูกก็ต้องอาศัยการเรียนรู้หลักให้เข้าใจเพราะเราจะสามารถที่จะปฏิบัติในปัจจุบันได้งั้นฝึกอาศัยใช้ปัจจุบันวัดผลนะถ้านั่งนั่งอยู่แล้วกระทบแล้วจิตไหลรู้ทันเอาจิตฟุ้งรู้ทันเอาจิตเพ่งรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆถ้าจิตตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วเราก็เอาจิตนั้นมาแยกกายแยกใจงั้นถ้านั่งรู้ว่านั่งได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแล้วอยู่ที่การแยกสักพักหนึ่งมันจะมีการกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเห็นไหมจากได้ยินเสียงแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดหงุดหงิดเห็นไหมกระทบแล้วมันกระเถื่อนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูต่อซีสิ่งที่เลื้อยมาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ปัจจุบันฝึกเรื่อยๆให้อินทรีย์แก่กล้ามันจะได้ล้างวิปลาสล้างความเห็นผิดความเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจถูกแล้วเนี่ยไม่จมกับอารมณ์ทุกข์ก็เกิดจิตก็เป็นอิสระ เราจะได้มีความสุขในปัจจุบันจะได้วางความยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งที่มีปัญหาเกิดในชีวิตแล้วจิตจะเป็นอิสระจะไม่จมกับอารมณ์นะครับฝึกสบายๆต่อเนื่องของเราไป